фраза. Так, музу Каспар дарба картику. Каспар. Каспред.
Piedāvāju, jautājums, kuru nekumīgies tikai izdienu.
Pagaidiet, kas par darba kārtību paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Ir papildus jautājumis sociālajai komitejai, no sociālajai komitejai. Ir divi jautājumi. Kas lūdzu par papildus jautājumi, tie, kuri ir saņemti no sociālajai komitejai? Kas par tiem diviem jautājumi? Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems. Tas sanāk, tā kā mēs paņemam tos jautājumus. Tas lūdzu vēl papildus divi jautājumi, kurš par šim papildus jautājumiem. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, visi tas papildus darbas kārti, bet jautājumi ir pieņems. Tas sāksim prāda sanāk. Tas lūdzu. Jautājumi bija izskatīti lūdzu jau komitejā, tad lūdzu tagad
par pamatlīdzekļu,
nu atvainojot, tas ir tas, ja problēma nebija. Tad lūdzu par pamatlīdzekļu norakstīšu lūdzu.
Lūdzu, es gribētu dzirdēt, lai ziņotājs paziņo visu ministrāstu un mēs tie, kuri nebija pristrādāja.
Pagaidiet, komitejā bija jautājumi izskatīti jautājumi. Tā mēs tagad balsosim, un kā balsos deputāti tā ir būs. Lūdzu, ka par pamats līdzekļu norakstīšu, nu lūdzu, Inga.
Nē, atsakiet un visu, ka... Otrais patika prāts, kas sākotnējā vērtīgi 73.01, nolietējums 73.01, iegādas gads 2004. Sociālētība.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies! Par nomas attiecību izbeigšanu?
Izbeigt nomas attiecības par demu gadu un gada
0,36. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies! Lai mums ir vienbalsīgi par nomas attiecību pagarināšanu. Tas pats.
Man tagad jautājums būs.
Zaidiet.
Lai runāt bez balsas, tagad jau nebalsojot. Man būs jautājums.
Sazaidiet. Lūdzu, Lidija.
Tā, es tagad varu uzdot jautājumu?
Jā, lūdzu.
Jā. Virānu novads pieteicam detektīvas novada būvaldē, pasakot pārpaļīgu būvniecību un eksploatāciju. Sedņu ielā, vienkārši. Konstatē, ka šis tieši konstatē, šis zemes gabals, kadastra numurs 7817004-0595 ir atrodas kā pārpaļīga būvniecība. Un kā viņš var parādīties šeit, ka tā ir mazdārziņa iedzīvošanai. Ja šeit inspektors uzrakstīja nekavējoties pārtraukt pārpaļīgu būvju būvniecību un eksploatāciju. Mūsu pārvaldības pilnīgi absolūti neko nav darīti, neizsaucam uz šeit zemes komisijā zemes vai to valdītāju, ēku valdītāju. Nekustam īpašumā ēku valdītāju, bet viņš neatnāca, viņš atsūtīja pilnvaru Irinu Krimanovu. Kura vispār ir kontekstā interšu konflikta, pašvaldības darbinieca. Tā viņš pats neatnāca līdz šim laikam, tad nekumīgi uzbūvētais žogs vēl nav nojauts. Viņš stāv uz mūsu ceļu ielas trotuāra malā. Un pa šito gabalu tieši kontekstā tie iedevu mēģinu pārbūtīt. Ja? Šitas gabals ir patvaļīgi būvniecība. Viņš aizņems ar būvēm. Viņš nekādīgi nevar būt. Mazdādīgi, un te rakstīt, citi pietiekumi dotas zemes tieņieku netika saņemti. Nivienam netika piedavāt, tāpēc, ka viņš ir aizžoga tās zemes gabals. Un nekādīgi nevar piedavāt, tāpēc, ka mājas lapā nebieņem ar tik minēt par to. Kā vispār var tās kultības rakstīt? Un es lūdzu, ja izgriežīs manus vārdus no teksta, es pārbaudīšu audio ierakstu, un lai tie vārdi nebūtu izgriezti, un lai šitas te deputāts balsojot, padomājot. Tādās nevisumības mēs nedrīkstam atļaut. Ja cilvēks ir aizņēmis patvarīgi uzcelēt būves bez būv projekta un bez būv atļaujas, un mēs vēl viņam iedodam to zemi nomā, tā kā lāpšanīcības pa 31.
Paldies, lūdzu līdzi, ja tas
Un cik gadus tā zeme tika neizmantota? Vai izmantota bez atļaujas?
Nu, mums daudz kas bija pilsētājs. Tāpat arī bija Mihails, ar kuru bija strīdi, arī ar Bukšu, nemaksāja nekā. Arī tāpat Elts, kur bija, bet...
Mihails Bukam nav uzbūvē žogu?
Nu, tikai par žogu. Bet
mums
pašai upē.
Mēs
kur arī jūs nolēvāt
to vārdu?
Lūdzu, Lidija, vari paskaidrot, mums ir ar būvaldi tālāk ir sadarbība, un par šo jautājumu kas tālāk ir?
Tā kā
tu nopoķi, es kādu šāk. Tā līdz 2. Maijam iesniegt kad es būtu projektu sākotnējā stadijā, tad komentārs par to, ka jūs teicāt, ka tad es nav ielikt internetā, ir jūs pašiem apstiprinājuši Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību, kur ir noteikts, ka tad es, ja zemes gabala platība ir mazāka par 0,5 hektāriem, un tas tiek iznomāts mazāk uzturēšanai, tad uzzināju, ka tā iznomāšana nav jāliek.
Tad labojas lūdzu tekstu. Tad labojas tekstu. Citi pietiekami uz dokta zemes pietiekami, ne tika saņemti. Viņi nevar nebūt saņemti. Ka viņi mums nebeidz būt zināti. Tad lūdzu, Anna, labojas tekstu. Lēmumā projekta. Kāpēc atjāriesa mūsība?
Nu, šajā laikā varēja atnākāt
cilvēks. Uz ko? Ja viņš nezināja, pa ko rakstīt. Ko jūs te prasatēlu
atvisīt? Lūdzu, Kaspar, Kaspar projekta lēmumu, Kaspar!
Espres.
Kaspres?
Espres.
Kas atturas? Trīs. Atturas. Lēmumu sirpīnu. Divi
atturas.
Tā, lūdzu, kas par
Sestais punkts, zemes gabala tiešādi pagastā 2,14 hektāru platībā, viņa nomā ir pieteikušies trīs pretendenti, Rīko nomā tiesi visu un apstiprināt visu solus noteikumu. Noslēgt nomas līgumu par zemes gabala daļu 2,80 kvadrātmetru platībā.
Es prasu saprast, ka
pirmais punkts, veids zemes gabala 2157 kvadrātmetru platībā uzmērīšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā un lēmumu par atšķirināšanu pieņemt 2 mēnešu laikā no ierakstīšanas
zemesā.
Un mūsu atskrimāšanu pārdodas par brīdus. Es
pats
Pārējā godzīme ir apveikti iestāžu.
kas pats spręsti faktorius, kuris yra skirtingas, paklausti kokius tėvus faktorius šiuo atveju įvykdyti.
Pirmas toks faktorius yra dvigubo priešumo, čia 45 pamatys kvadratinės platybą, nors ir tai buvo ten, 2600 eurų.
Kas?
Marta. Marta Sėdė.
Tagad es lūdzu, lai neaizmirstu, kad pēc pārdodamos nomaksu, lai vēl vien būtu domas lēmums, a to mums nekad nav. Izdam.
Lūdzu, kas dar? Tās prēks, tas atturas objekts vai uz trepīnē. Es kaut kas nepakāda finanšu fakts, kas ir dzegnāt revidenta zīmējumu. Lūdzu, varam palstot?
Nu, jūs tiek parādīt. Es neesmu bijusi, tāpēc es jūtu dzirdēt. Un man ir tiecība, ka to dzirdēt.
Tur jau visiem divi cēl stopnes.
Nē, zīmējumu. Zīmējumu, ka kam tik garš.
Nu, 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 nu,
nu, nu, nu, nu,
Jelena, ļoti īsti es lūdzu,
Man ir tiesība sodina. Finanšu komiteja es biju komandēļi. Man ir tikai jums dar.
20. aprīlī, tika saņemt neatkarīt revidentu zinājumu. Un mēs atzinumā pamatojums ir sekojoši. Atbilstoši Latvijas Republikas revīzijas pakalpojumu likumam, revīzijas pakalpojumu likums mēs teicām revīziju saskaņā Latvijas Republikas atzītiem starptautiskās revīzijas standartiem. Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā uz evidenta atbildības par konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Mēs esam neatkarīgi no pašvaldības.
Jebdekija, man liekas, jūs gribējat dzirdēt, bet jūs...
Es ir klausot.
Man liekas, ka nē.
Tāpēc, ka Inga arī nebija.
Un kādā jūs
klausot?
Mēs esam neatkarīgi no pašvaldības. A, ko es
tev klausot? Bet jūs nevēl, lai dzirdu noklausīt? Pagaidiet,
tu klausot. Nē, es tā citu darbu darīt.
Darīt, darīt. Man ir vienākums dzirdēt.
Grāmatvežu
ētikas
standarta
padomas izstrādātā profesionālu grāmatvežu ētikas
Mēs esam ievērojuši arī starptautiskā grāmatvežu ētikas, starptautiskā profesionālā grāmatvežu ētikas kodeksā un Latvijas Republikas revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējais profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi to pietiekamu noteiktošu pamatojumu mūsu atzīmumā. Man visu...
Cik naudas ir uz gada beigām uz konta?
Pa budžeta veidiem un stāvēt?
Jā, pa budžeta veidiem arī patrāt.
Kopumā par visu gada
pārskatu? Jā,
tieši tā. Bilanses kopumā noslēdzo 2016. gadu. Un pārskata perioda beigām ir 18,5 miljoni. Salīdzinājumā 15. gadu samazinājums ir par 550 tūkstošiem eiro. Galvenais samazinājuma ienesis, tas ir tas, ka ir samazinājušies debitoru parādi, par novietojuma daļu. Un tas, ka pārskata periodā tika veikts geoloģisko aktīvu tirpusvērtības noteikšana rītriņa kurvām. Jāsaka, ka pārskata gadumēs esam noslēduši ar negatīvu rezultātu minus 312,326 eiro. Tas saistīts ar to, ka ir samazinājuši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un transfertiem. Jāsaka, ka transferti ir samazinājušies par transferti ir samazinājušies par vairāk nekā par 2 miljoniem. Tas saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā mēs tika realizēti tādi vērienīgi projekti un samīgs finansējums, doma maksājums kultūras nama projektam un satiksmes ministrijas projektam tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētā.
А къде пак алкоемката не знаеш?
Аз само знае. Галвена пак, пар автобуса пак алкоемием, ловичим. Я прекше пак, като гадам, не спали, я знаем, аз го сложи паше знак, он спортисту пар вода, я мам том, без мам това, я бедри бейсер, я не вини вето, а шаста, я так, некла, я все туристы на.
Ну, подарки, а?
Tad,
bet mēs bijām arī no arī semināra, jā, vai kā viņu nosaukt, kur ir pateikt, ka principā pakalpojumā ar tādiem kā autobusu pakalpojumu mums
Tad ir uz tevi skaņas.
Tad, ka otrā
vēlākais izdevumās pavos ir izpildāra, tie ir 17,9%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tie ir palielinājušies par 0,8%. Trešā lielākā izdevuma pozīcija ir sociālā aizsardzība, sociālais dienests, tie ir no kopējiem izdevumiem, tie ir 10,4%. Un palīdzinājumu ar iepriekšējo gadu tie ir samazinājušies par 4,8%. Kultūrā tiek izliekoti 7,1%, ekonomiskai darbībai 4,3%, teritorijā apsaimniekošanai 6,4%, sabiedriskai kārtībai 0,6% un veselībai 0,3%. Atmaksāti aizņēmumi valsts kasei pārskata periodā par 38,223 eiro, palielināts pamatkapitāls 39,936 eiro. Sekciālais budžets un kopējie ieņēmumi 190,7 tūkstoši eiro, tā skaitā dabas resursu nodokļi 11,2 tūkstoši, autoceļu fonda ieņēmumi 179,5 tūkstoši. Un izdevumu sadaļām, tad visvairāk izlieto kapitālajiem 49,6 krājumi 21,8 pakalpojumi atmaksā 28,5%.
Paldies! Lūdzu, kas par
Tagad viņa dirdzas uz sēdī, lūdzu tātū par to, lai balsot vai...
vai pret, vai par.
Es gribētu uzdot tādi pat zvonis tēdē, vēl pie vēl viens lēmuma projekts. Piedzīt nav, no vainīgas vēl nav.
Vēlumā?
Kāda lēmuma nav?
Par vainīgā.
Piedzīt lēmumu tur nav vaidīt, vainīgā persona
norodas protokola. Ir ierosināta lieta un viņš nav
lieta par vainīgu. Krimināla lieta ierosināta pret to, ka viņš tur sakropjo cilvēku, ja? Bet par to, ka viņš ir vainīgs, ka mums atteica kasko atlīdzību, ir protokols.
Es nezinu, var arī juristi paskaidrot, ja? Jūs varat paskaidrot, bet es arī par šo situāciju, mēs arī rakstījām tagad apdrošināšanās kompānijai, tagad es zvanīju, jā, atkal vēršamies atkārtoti, es personīgi runāju ar izmeklētāju, es personīgi runāju ar priekšniece, i ja, viņam nav, viņi tā kā paskaidroja to, ka mēs tagad, no viņa, viņš bija arī izcelts, viņš arī tagad ir atbildē no viņa, ja?
Jā,
tagad mēs gaidīsim un satiekim tiesa, nu tas būs visdrīz.
Ne, es gribētu uzzināt, vai protokols, ka viņš bija dēļ?
Varbūt, labi, jums to arī atvainojat, lūdzu, ja, kad es runāju ar izmeklētāju? Viņa man pateica, tur ir viss tāds, nežinu, protokola, ka tas ir rakstis, bet viņa saka man, ka vienalga vajag viņu tā, ka es sapratu, ka tas būs kriminālis tas proces, tas lieta arī būs pacelta. Es nežinu, ko viņi tagad saka, tagad to, ko es neoficiāli tur uzzināju, tā kā ir, ka viņš dzera tāpēc avārijas. Un tagad es sapratu vidiņa kungs, laikam jūs vairāk zinat, kā es, ja? Es nežinu, to, ko es sapratu, ka es, it, ka viņi grib pierādīt, ka tas, kad viņš, nu, tā kā pūta uz to, nu, tā kā te var būt, tādēļ tas problēmēs, ja? Ko es sapratu, es ilgi nevarēju saprast. Un ka, bet, viņi nebija ņemta, un tāpēc tagad viņi saka, ka ir, ka es sapratu, ka kaut kāda ir formula, nu, apmēram, kad vat pūta viņš, tad var, nu, atkārtoties, kāds viņš dēra.
Kāpēc viņš asins?
Es tikai no pašu sapumu nevarēju saprast, kā to var pierādīt. Bet, kā viņš pierādīs, i kā viņi būs, kā mums viņi dod. Mums tas ir daug labi. Tikai tā kā viņam, tā kā, nu, nav godīgi. Tad mēs uzreiz apdrošinātājiem, ir kā vajadzēt uvāk. Bet es viņam pateicu, ka man liekas, ka no apdrošinātājiem vienalga viņš mēs nedabūsim neko. Tāpēc, ka viņam ir ierakstīts, ka... Kā viņam ir ierakstīts, ka i braukšanas laika, i pēc, ka kādās nesagaidās visu policiju. Nu, es nezinu, šis jautājums.
Apdrošināšanas kompānijas noteikumos ir rakstīts, ka ir atbildīgs arī uz to brīdi, kad ne tikai vada autotransporta
līdzekļi,
bet arī
līdzekļi. Tātad mums ir skaidrs viens. Es arī konsultējos ar advokātu. Viņa pateica, jums nav nekāda sakara ar kriminālu procesu. Tur pavisam cits process. Mums, kā prasītājiem, vajag civil tiesiskā lietā griezties par...
Tiem taisījā, bet visiem pārējiem mīrzīgiem cilvēkiem, ko es tagad noskaidroju, es arī par to nekad mūžam nezinu. Viņa ir uzreiz šis protokols ir uzreiz administratīva lieta atbildība un uzreiz ir protokols. To, ko mēs sūtam obligāti apdrošināšanās kompānijai. U katru reizi mums sūta. Viņu nav. Tā jā, kur ir, ne, viņam nebija. Tā jā, protokola, kur bija ierakstīts, ka 1,94. Un to es papiru tikai dabūju. Tāpēc, ka man, es teicu, man steidzīgi vajag izņemt mašinu. Un tad es izņemu to iedevā dokumentā. Bet tālāk ir rakstīts, ka administratīva lieta uzreiz izbeigta un jā, ja, un uzreiz tu skatās. Viņam nav vietas. Nu, tas ir sveiks ar
to, ka viņš pārkāp un veica. Tāpēc, ka cilvēks tur izcita, tur traumē. Ar kino procesu mums nav kaitība. Mums vajag sēdīt materiālu zaudējumu. Tā kino tiesiskā vieta.
Sociālā dienas jautājumi ir pretrunīgi,
nekrivatizavanim se Lampres, bet arī par parādu norakstīšanu. Tas, kas ir šajā te mūsu komitejas protokolā. Tad Latvijas pirmais jautājums ir par sociālā dzīvnieku kopības līdzekļu pagarināšanu. Lēmuma projekts skan sekojoši. Tātad pagarināt ir līgumu uz 6 mēnešiem. Bet vērš jūs uzmanību, ka, liekas, tieši šis jautājums bija tas, ka līgums jau bija izteicējis. Kā tad? Jā, tā kā jūs
uzmanību.
Nē, mēs pagarinām izteicējušu līgumu.
Neviens nekontrolē, neviens... Na tēlu takšiem deputātiem, Jekaterina Vārē, tu domā galvoties manu deputātu, deputātu griežus. Kādā veidā man ir sagatavot, vakar es iesniedu raktiski. Kā tā vārš tādā tāds nevar. Kāpēc vienam otram vajag likumīgi strādāt,
viens otram strādāt? Nu, tur jums arī ir raktis, vai viss saka pareizi?
Man viss? Nu, pareizi vai nepareizi, bet tas ir raktis.
Jā, labi, tas lūdzu par... Projekts jūs ir sagatavots, ja? Par viņu vienalga, vai jābalso vai ne, ja? Tad lūdzu par to, ka pagarinat līgumu, kas par to, ka pagarinat līgumu. Lūdzu pagarinat, ja, kas par? Kas pret? Kas atturas?
Man jautājums dažas kundai, jo ja es esmu nākošā, kas viņa ministras vietas, man tomēr arī ir jābūt atbildīgai par to. Un tad ir ļoti liels lūgums nekavēt, lai paskaidrot mums deputātiem, kāpēc tā ir, ka, nu, ja ir aizrādīts un vēl joprojām ir šie te mēneši, kad mēs pagarinam tas, kas ir.
Varbūt nedaudz atkārtošos, bet visi jau sociālajā komisijā nebija. Ka ir divi iemesli, ne divi iemesli, bet ir objektīvi un subjektīvi. Objektīvs iemesls ir, te arī būs daži lēmumi, ierošināti projekti. Cilvēki iesniedz savus iesniegumus tad, kad vēl viņiem ir spēkā lēmums, bet tā kā domes sēdē vienreiz mēnesī, viņiem līdz domes sēdē šis līgums beidzas. Subjektīvi, ka jārēķinās ar to, ka šie cilvēki ir cilvēciskais faktors. Te viņi ir pamatā no riska grupas. Un cilvēkiem šiem tiek atgādināts, tiek teikt, ka ir jāpagarina līgumi. Bet viņi neierodas. Viņiem atkal tiek brīdināti, ka ir jānāk. Viņi atkal neierodas. Ja? Vai ierodas ar ļoti lielu nokavēšanos. Vakar pat es satiku vienu cilvēku, kuru nevarēja ar rakstisku brīdinājumu sameklēt, viņa nebija mājās. Lūdzu, kas jau bija pēc darba laika, ierodies nekavējoties šodien pie rakstīt iesniegumu. Un šis cilvēks, jā, noteikti būšu. Un kas ir lūdzu? Ja ir pulkstens, es nācu šajien, tātad kaut kur puš četri, viņa nav. Ja? Protams, ja kad var darbu uzlabot, rakstisku brīdinājumu, jā, mums rakstisku brīdinājumu nepielietojām, bija mutiski uzaicinājumi, informācija, ka jums beidzas līgums. Dēlā, kāpēc jūs nedodat to novērtēt vai atzinumu uzrakstīt mūsu cienījamiem juristiem? Divi juristiem, kuram pēc likuma paredzēt, no sākuma sniegt atzinumu. Nu kā var pagarināt līgumu šito uz gadu? Kāpēc jūs mūsu? Kāpēc,
Līguma ir atcīm, ka pirmo reizi noslēdz līgumu uz 6
mēnešiem.
Tas ir pirmais. Tālāk.
Un mēs varam paskatināt sociālo dzīvokli norisinājumu ģimenes kredītu, kurā ir rakstīta, ka pēc 64 punktu jāpēc līguma termiņa izteikšanās personālai ģimenei naudzāties tiesības pievērt istabu sociālā dzīvokli. Tad šo līgumu atjaunina. Ar atjaunumu es interpretēju, ka pa godina. Krenu sledi javnost. Ja spješi pet prigune infekšena, avionu. Onda se pešte, penke je svetljeno pešla na kari i pešla na imunizaciju. Nego te je svoj, bare je vam pešla na uzgijenu glavu, kad se pa godine.
Pa to je uvek Muži, muži dođe po vjenju, a je žene kaj, ljudi koji se ne bar bo, ti praksam likuma. Likuma, likuma, kaj ti gledeš kjer se tika i ne bajaš pa sveće mene.
Šta se u firmu gori? Ne,
tako. Nije firmu, a li sam gledeš?
Ne. Tako, likum.
Likum smo tako. Ne sveće mene, šta tikaj.
Likum sa socijalan divo, gdje vam socijalan divo je na
manju. Ne, kaže mene što.
Pēc to šī noteikumi bija apstiprināti mums ministrie taču.
Jā. Noteikumi nekāds nav stiprāti par likumu.
Pēc to šī noteikumi nebūtu apstiprināti.
Kas likumā ir?
Likumā ir
Ne, tako se plati, pa socijala plati. Kada se status, socijala je divo.
A jūs saprotat, kad jūs jums notaka? Ja cilvēk, sāk labāk pelnīt, tad saprotam, ako viņš atteiksies no socijala, viņam ir tiesība.
Vā, un tad ja citu dzīvo
dzīvo? Viņš to pašu dzīvo, nevajag dzīvo. Viņš to pašu dzīvo, viņš to
pašu dzīvo. Citu dzīvo dzīvo.
Jūs jums pamato, ka viņš var atteikties un tas pats dzīvo dzīvo.